video murojaat bilan qaytadan mashu mavzuda prezidentga murojaat qilishimga avvalgi yozgan talablarimga o'sha portalga yozgan xatlarimga javob bo'lmagani uchun biron bir o'sha men taklif qilgan narsalar borasida biron bir ijobiy ish qilinmaganligi sabab bo'ldi. Ikkinchi bir sabab bu o'sha kecha O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni nishonlanayotganligi ham bir sabab va turtki bo'ldi. Aynan o'zimizni shu kasbiy bayramimiz nishonlanayotgan kunda jurnalist sifatida mana shu muammoni video murojaatda olib chiqishga qaror qildim. Ki o'tkazilishi kutilayotgan ikkita o'yinga hali 2 oy vaqt bor. Deyarli 2 oy vaqt bor. Mana shu 2 oy vaqt ichida boshqa murabbiyni olib kelib shu 2 o'yinni yutishni juda qattiq xohlayotganim va muxlislar ham shuni istayotgani uchun yana bir bora mana shu mavzuda chiqishga majbur bo'ldim va albatta tanqid qilishga yana o'sha nima uchun buni talab qilyapmiz, o'sha ahvolni yana bir bor tanqidiy nazar bilan ko'rsatib berishga harakat qildim.
Murod, lekin ikkita o'yin qolgan bo'lsa hamki O'zbekiston shanslari bor, to'g'rimi? Agarda safarda Xitoyni yengsa va o'z maydonida Janubiy Koreyani yengsa, to'g'ridan to'g'ri final bosqichiga, jahon chempionatiga borishga muvaffaq bo'ladi. Shunday ekan, Babayanni tanqid qilish qanchalik asosli deb o'ylaysiz hozirgi paytda?
Asoslar yetyapti, u ikkita o'yin qolgani, hali shans qoldirilgani bu Babayan nimasi, muvaffaqiyati yoki mehnati emas. Qatar terma jamoasining mehnati bizga yutib berdi ular Janubiy Koreyani. Shansimiz qolayotgani ham avvalo Allohdan, keyin o'sha Qatar terma jamoasidan. Terma jamoani ko'ryapsiz qanaqa ahvolga kelib qolganini. O'yin bu 90 daqiqa davomida darvozaga zarba bermaydi. O'yin manzarasi bir stili yo'q o'zini. Avvalgi o'sha Qasimov davridagi o'yinlarni tanqid qiladik, faqat qanotdan hujum qiladi bu terma jamoa deb. Hozirgi umuman hujum qilmaydi. Abramov paytidagidan ham umuman, Abramov paytida bundan ham yaxshiroq edi. U Mirjalol Qosimov davridagidan ham yaxshiroq o'ynardi terma jamoa. Uni ham kamchiliklari bor edi, uni ham tanqid qilardik. Lekin bu qadar xarob qoldi emasiz terma jamoa.
Siz muqobil yo'l sifatida yana Mirjalol Qosimov va Abramovlarni taklif qilyapsiz. Ular ham o'z paytida O'zbekistonni jahon chempionatiga yoki olimpiadalarga chiqara olmagandi.
Bu borada men bu ikki nomzodni taklif qilganim sababi shunday. 2 oy vaqt qoldi. O'zimga qolsa, misol uchun menga qolsa, mana Qatar terma jamoasini murabbiyi Xorxe Fasatti ishdan olingan. O'shani olib kelinglar deb so'rardim. Lekin men federatsiyada mutasaddilar nima deb javob berishini taxminan bilamanda, Xorxe Fasattini olib kelish uchun bizda u so'raydigan mablag' yo'q dedi. U terma jamoani ichkaridan bilmaydi, ichkidan terma jamoani o'rganish uchun vaqt kerak. O'shaning uchun uni biz tanlamaymiz. Bizga terma jamoada ishlagan, ichidan biladigan, potensialni biladigan mahalliy murabbiy kerak dedi. Bilaman, o'sha pulni ekonom qilish uchun, o'sha vaqtni, zbornini bilmasligini bahona qilib mahalliy nimaga, specialistlarga bular urg'u beradi. Shuning uchun men o'sha mahalliy specialistlardan o'sha terma jamoada yaqin kelay o'tmishda ishlagan Qosimov va Abramovni taklif qildim. Bilaman, ular ham biror ishni etla olmagan.
Omurod, mana shu gaplaringizdan o'zbek futbolini o'zida malakali, ishini yaxshi biladigan, jahon darajasidagi murabbiy yo'q degan xulosa qilsak bo'ladimi?
Bizda jahon darajasidagi murabbiy yo'q. Bu to'g'ri aytdingiz. Bizda o'zimizni terma jamoani bir yaxshiroq o'ynatadigan, jahon chempionatiga olib chiqishi mumkin bo'lgan murabbiyning o'zi defitsit. Jahon chempionatiga olib chiqqandan keyin, hattoki Qosimov yoki Abramov olib chiqqan taqdirda ham, boshqasi olib chiqqan taqdirda ham voz kechish kerakda, boshqa murabbiyga topshirish kerak ertadan.
O'zbek futbolini muammosi Babayanga yoki Mirabror Usmonovga emas, balki umuman boshqa muammolarga borib taqaladi deb aytsak bo'ladimi? Ya'ni fundamental o'zgartirish kerak, yondashuv o'zgarish kerak deb o'ylamaysizmi? Oxiri kelib turib, endi bu murabbiyni o'zgartirgan bilan nima o'zgarib qolishi mumkin?
Sirojiddin, mana siz jurnalistsiz-da, har qanday jurnalist oxir oqibat berib ekspert va tahlilchi, analitik bo'ladi. To'g'ri tahlil qilyapsiz. Futbolga bo'lgan davlatning munosabatini, mutasaddilarning munosabatini, futbol tizimini o'zi bizda qurilganini o'zgartirish kerak. Lekin hozir biz o'sha narsalar bilan o'ralashadigan bo'lsak bor-ku, bu hozir qilinadigan ish, Babayanni olish ishi chekkaga surilib qoladida hamma IT sistemaga bizda avvalgi bo'lgan munosabatlarga borib taqaladi. To'g'ri, davlat o'zi bir daraxtni olsak, futbol sohasi bir o'sha daraxtni shodasi. O'sha daraxtni shodasi ildizi qanaqa bo'lsa, shodasi ham shunaqa bo'ladi. Ildizida xalqqa qo'yib qo'yish, xalqni bir tinga olmaslik, xalqni dardiga qaramaslik ildizidan kelib chiqqan bir shoda bu futbol.
Shunday ekan, sizni bayonotingizdan qanaqangi natija bo'lishiga umid qilyapsiz?
Men natija haqida to'g'risi o'ylamayapman. Meni vazifam kurashish. Natija Xudodan. To'g'risi natija bo'ladi deb umid ham qilmayapman. Chunki shuncha payt yozdim, bu shuning uchun ham men bu Facebookda qo'ygan variantida men yozdimki, O'zbekistonda Babayanni ishdan ketkiza oladigan odam bormi deb yozdim. Ya'ni men mulozim rahbarlarni nazarda tutdim. Samir Babayanni Mirabror Usmonov olmaydi. O'sha Mirabror Usmonovdan boshqa hammasini nazarda tutdim va umidim ham yo'q shuni oladi degan bir murojaat sifatida qolib ketadi. Lekin mendan ertaga o'zimni vijdonim qiynalmasligi uchun nimaga sen jim o'tirding deb na bir bandasi, na bir boshqasi mendan shu e'tiroz qilmasin deguchi uchun vazifamni bajarib qo'yay degan ma'noda men oxirgi marta shu video murojaat qilishga majbur bo'ldim. Natijada umidim yo'q, ochiqini aytaman.
Xo'p, shunday ekan, Shavkat Mirziyoyevni biror narsa o'zgartirishga ishonasizmi? Prezident sifatida shu narsaga aralashadi deb o'ylaysizmi?
Endi bizdan to'g'risini aytganda, mana FIFA qoidalariga ko'ra davlat futbol federatsiyasi ishiga aralashishi mumkin emas. Agar aralashsa, u federatsiya FIFA'dan chiqariladi va musobaqalardan terma jamoalarni ham chetlashtiriladi. Rasman bunga haqqi yo'q. Lekin bizda shunday voqealar bo'lganki, trenerni bitta telefon bilan olib tashlagan vaqtlari bo'lgan. Bu o'sha amaldorlar telefon qilib, bu trening bo'lmaydi, ol degan vaqtlari ham bo'lgan. Eshitishimizga qaraganda uni yo'li yo'q, choy ichaylik bir deb chaqiradilar-da, ancha treningingiz olsangiz nima bo'ladi deb qo'shtirmoqchilar iltimos qiladi, o'zi yig'ilish qilib, men o'zim oldim deydi, tamom. Uni yetishi muammoni problema emas bizda. O'shani qilishga ko'ndirolmayapmiz, diqqat e'tiborini jalb qilolmayapmiz shu muammoga. Mana shu bizda muammo bo'lyapti.
Bu xalqlar
muloqot yilida bo'layotgan gaplar.
Bu mana shunday bepisand munosabatni shakllanishiga nima sabab deb o'ylaysiz? Nima uchun futbol muxlislarini, sharhlovchilarini, xo'p, mutaxassislarni fikri, e'tibori, gaplari e'tiborga olinmayapti?
Chunki shunaqa sistema qurilgan. Chunki mana shunaqa sistema yaratib ketilganki, o'shanga ko'nikib qolgan xalq nima deb va gapirmaydi, nima deb dotdimaydi, hech kim hech vaqt quloq solmagan. Hozir mana bu Mirziyoyev boshlagandan keyin deputati, ministri hammasi majbur xalqni yozgan arizasini ko'rib chiqyapti, joylarga chiqyapti. Majbur o'lganini kunidan qilyaptilar bu xalq bilan muloqotni. Mirziyoyev talab qilgani uchun qilyapti. Xalqni o'ylab qilayotgani yo'q deb o'ylayman.